սեփականատերը. Բայց դուք ինձ կասեք, այս ստրուկները մեզ են պատկանում. Վենետիկի վաճառականը, Շեքսպիր. Մաս առաջին, գլուխ առաջին, հյուրընկալություն մեծ Ջոլյոնի տանը. Ովքեր պատիվն են ունեցել Ֆորսայթների ընտանեկան մի որևէ տոնախմբությանը ներկա լինելու, տեսել են անշուշտ այդ հմայիչ և ուսանելի պատկերը. Միջին դասի վերնախավին պատկանող գերդաստանը իր ամբողջ շքեղությամբ. Իսկ եթե այդպիսի առանձնաշնորհյալներից մեկն ու մեկը օժտված է հոգեբանական վերլուծության ձիրքով, մի տաղանդ, որ դրամական արժեք չունի, և փաստորեն անտեսված է Ֆորսայթների կողմից. Դիտած կլինի մի տեսարան, որ ոչ միայն զմայլելի է ինքնին, այլև մարդկային կյանքի մի մութ առեղծված է բացահայտում. Պարզ ասած, ուշադիր զննելով այդ գերդաստանը իր հավաքույթի ժամին, մի գերդաստան, որի ոչ մի ճյուղը բարեհաճ չէր մյուսի նկատմամբ, և ուր որևէ երեք անդամի միջև համակրանք կոչվելու արժանի ոչինչ չկար, դիտողը տեսած կլինի ապացույց այն խորհրդավոր, ամրապինդ տոկունության, որով ընտանիքը դառնում է հասարակության այնքան հզոր միավորը, հասարակության այնպիսի ճշգրիտ պատճենը փոքր չափերի մեջ. Նրա աչքին պատկերացած կլինեն հասարակական զարգացման աղոտ ուղիները, մի որոշ բան հասկացած կլինի նահապետական կյանքից, նախնադարյան հորդաների խուռնամբող տեղաշարժերից, ազգերի վերելքից ու անկումից. Այդպիսի դիտողը կնմանվի այն մարդուն, որ տնկման օրից հետևել է, թե ինչպես է աճում ծառը. Տոկունության, մեկուսացման ու հաջողության մի տիպար, իր շուրջը մահացող հարյուրավոր նվազ ջլուտ ու ավշալի, նվազ դիմացկուն բույսերի մեջ. Եվ մի օր էլ հանկարծ տեսնում է այդ նույն ծառի լիակատար ծաղկումը, ճոխ ու քնքուշ իր կանաչով, գրեթե խորշելի իր բարեկեցությամբ, իր բարգավաճման գագաթին. Եթե այդպիսի դիտողը 1886 թվականի հունիսի 15-ին, կեսօրից հետո ժամը 4-ի մոտ, ներկա լիներ մեծ Ջոլյոն Ֆորսայթի տանը, Սթենհոպգեյթ հրապարակում, կարող էր տեսնել Ֆորսայթ գերդաստանի առավելագույն բարգավաճման շրջանը. Հյուրընկալություն էր կատարվում այդ օրը, տոնելու համար մեծ Ջոլյոնի թոռան, օրիորդ Ջուն Ֆորսայթի նշանդրեքը պարոն Ֆիլիպ Բոսինիի հետ. Բաց գույնի ձեռնոցներով, մուգ դեղին բաճկոնակներով, զարդապետուրներով ու շրջազգեստներով պճնված, ներկա էր ամբողջ գերդաստանը. Ներկա էր նույնիսկ հորաքույր Էնը, որն այժմ արդեն հազվադեպ էր դուրս գալիս իր Թիմոթի եղբոր կանաչ հյուրասենյակից, ուր ամբողջ օրը նստած կարդում և հյուսում էր իր անկյունում, բաց կապույտ ծաղկամանի մոտ, գունաներկված փետրախոտի հովանու տակ, Ֆորսայթների երեք սերնդի դիմանկարներով շրջապատված. Մինչև իսկ ուրեմն հորաքույր Էնը եկել էր, նրա անթեք մեջքը և ծերունազարդ խաղաղ դեմքի արժանապատկությունը մարմնավորում էին գերդաստանի սեփականատիրական անկոտրում ոգին. Երբ մի Ֆորսայթ նշանվում էր, ամուսնանում կամ ծնվում, ներկա էին լինում բոլոր Ֆորսայթները. Երբ մի Ֆորսայթ մահանում էր, բայց դեռ ոչ մի Ֆորսայթ չէր մահացել, նրանք չէին մեռնում. Մահը հակառակ լինելով իրենց սկզբունքներին, դրա դեմ նախազգուշական միջոցներ էին ձեռք առնում նրանք. Բնազդական նախազգուշությունը խիստ կենսունակ մարդկանց, որոնք ոչ մի ոտնձգություն չեն հանդուրժում իրենց սեփականության դեմ. Ֆորսայթները, ուրիշ հյուրերի բազմությանը խառնված, սովորականից ավելի պճնագեղ տեսք ունեին այդ օրը. Զգաստ, քննախույզ մի ինքնավստահություն, շքեղափայլ մի պատկառելիություն, ասես զուգվել զարդարվել էին, որպեսզի իրենց արհամարանքը շեշտեն մի բանի հանդեպ. Բոլորն էլ ընդունել էին այն քամահարոտ արտահայտությունը, որ սովորաբար հատուկ էր Սոմս Ֆորսայթի դեմքին. Այսօր աչալուրջ էին նրանք. Այդ ենթագիտակցորեն հարցակողական կեցվածքը նշանակալից մի երևույթ էր, որի հետևանքով մեծ Ջոլյոնի հյուրընկալությունը շրջադարձային մի պահ եղավ գերդաստանի պատմության մեջ. Նրանց ճգնաժամի նախաբանը հանդիսացավ. Ֆորսայթները վրդովվել էին մի բանի դեմ, ոչ թե անհատապես, այլ ամբողջ գերդաստանով. Այդ վրդովմունքը դրսևորվում էր զգեստավորման ու արթուզարթի ընդգծված անթերիությամբ, ընտանեկան սիրալիրության զեղումով, գերդաստանի կարևորության չափազանցումով ու նաև քամահարոտ արտահայտությամբ. Վտանգի հոտն էին առել ֆորսայթները. Վտանգ, այն անհրաժեշտ ազդակը, որնի հայտ է բերում որևէ հասարակության, որևէ խմբի կամ անհատի հիմնական հատկությունը. Վտանգի նախազգացումը փայլ էր տվել նրանց զենք ու զրահին. Առաջին անգամ իրենց կյանքում, որպես գերդաստան, նրանք բնազդորեն կարծես զգում էին, որ տարօրինակ ու անապահով մի բանի հետ են շփվում. Դաշնամուրի առաջ կանգնել էր հաղթանդամ մի մարդ, լայն կրծքին երկու բաճկոնակ հագած, երկու բաճկոնակ և սուտակեզ զարդասեղ, փոխանակ մի ատլասե բաճկոնակի և ադամանդիա զարդասեղի, որ ավելի սովորական առիթների էր պատշաճում, և նրա սափրված քառակուսի ծեր դեմքը, դժգունած կաշվի գույնով, դժգունած աչքերով իր ամենավեհաշուկ արտահայտությունն էր ստացել, ատլասե փողկապով ընդգծված. Սուիդին Ֆորսայթն էր, իսկ լուսամուտի մոտ, ուր կարելի էր մաքուր օդի ավելի մեծ բաժին ստանալ, նրա երկվորյակ եղբայրն էր կանգնել, Ջեյմսը, որ զանգվածեղ Սուիդինի նման բարձրահասակ էր, ավելի քան 6 ոտնաչափ, բայց շատ նիհար, կարծես իր ծննդյան օրից նախասահմանված էր հակակշռելու երկվորյակ եղբորը և միջինը պահպանելու. Մեծ Ջոլյոնն իր այս երկու եղբայրներին կոչում էր Հաստն ու Բարակը. Իր մշտական կուզիկ կեցվածքով Ջեյմսը նայում էր տեսարանին. Մտածկոտ, մոխրագույն աչքերը խորասուզվել էին ներքին թաքուն մի մտահոգության մեջ, որից նա մերթ-ընդմերթ անջատվում էր ու արագասահ, քննախույզ մի հայացքով դիտում շրջապատի անցուդարձը. Երկու զուգահեռ ծալքերով փոսացած այտերը և լայն, մաքուր ածիլված վերին շուրթը շրջանակված էին երկար այտամորուսներով. Ձեռքերում հաղճապակյա մի անոթ կար, որ նան ընթաց չուռումուռ էր տալիս. Ջեյմսի միակ որդին, Սոմզը, գունատ և մաս մաքուր սափրված, մքահեր, մի փոքր ճաղատ, քիչ առվում կանգնել էր սրճագույն հագնված մի կնոջ մոտ, և լսում էր նրան ծնոտը կողմնակի ցցած, քիթը վերոհիշյալ քամահարոտ արտահայտությամբ տնկած, կարծես թե երես էր թեքում մի ձվից, որ գիտեր, չի կարող մարսել. Սոմզի ետևում կանգնած էր բարձրահասակ Ջորջը, նրա հորեղբորորդին, 5-րդ Ֆորսայթի, Ռոջերի տղան, որն իր խայթող սրամտություններից մեկն էր մտմտում, մսոտ դեմքին, չարախին դարտահիտությամբ. Այսօրվա դեպքի խորքում կար մի բան, որ նրանց բոլորի էլ զգայուն թելերին էր կպել. Մի շարքի վրա կողքի նստել էին երեք լեյդի, հորաքույր էր Էննը, Հեստերը, երկու պառավոր յորթներ և Ջուլին, փաղաքշական ձևը Ջուլիայի, որը ժամանակին, երբ արդեն անցել էր իր երիտասարդական թարմությունը, հանկարծ այնքան էր գլուխը կորցրել, որ ամուսնացել էր մի վատառողջ մարդու, Սեպտիմս Սմոլի հետ. Ամուսինը վաղուց մահացել էր արդեն. Նա հիմա իր ավակ ու կրծեր քույրերի հետ ապրում էր իրենց 6-րդ ու ամենակրծեր եղբոր Թիմոթիի տանը, Բեզուոթեր Ռոուդ փողոցում. Այս լեյդիներից յուրաքանչյուրը հովհար ուներ ձեռքին, և յուրաքանչյուրը իր հագուստի գույնով, ակնբախ մի փետուրով կամ զարդասեղով նշանավորում էր օրվա դեպքի հանդիսավորությունը. Սենյակի մեջ տեղում, ջահի տակ, ինչպես տան տիրոջն է վայել, կանգնել էր գերդաստանի ավակը, նույն ինքը մեծ Ջորյոնը։ 80 տարեկան էր, գեղասպիտակ մազերն ու գմբեթարդ ճակատը, փոքր մոխրագույն աչքերն ու փառավոր սպիտակ բեղերը, որ կախվել էին հզոր կզակից էլ վար, նահապետական տեսք էին տալիս նրան, և հակառակն հարայտերին ու փոսընկած քունքերին հավիտենական երիտասարդության տեր էր թվում նա։ Չափազանց ուղիղ էր կանգնում, և սրաթափանց հանդարտ աչքերը ամենևին չէին կորցրել իրենց հստակ փայլը։ Այսպիսով այն տպավորությունն էր ստացվում, թե նա վեր է բոլոր այն կասկածներից ու թշնամանքներից, որ հատուկ են փոքր մարդկանց։ Երկար տարիներ ինքնուրույն մտածելակերպ ունենալով, նա վաղուց վաստակել էր այդ կերակշռության իրավունքը։ Մեծ Ջոլյոնի մտքովն անգամ չէր անցնի, թե անհրաժեշտ է կասկածալից կամ մարտական տեսք ընդունել։ Շատ տարբերություն, նաև շատ նմանություն կար Մեծ Ջոլյոնի և նրա այն չորս եղբայրների միջև, որ ներկայ էին այժմ՝ Ջեյմսի, Սուիդինի, Նիկոլասի և Ռոջերի։ Այս եղբայրներից յուրաքանչյուրը իր հերթին շատ տարբեր էր մյուսներից, և սակայն նրանք էլ նման էին իրար։ Այդ հինգ դեմքերը զանազանակերպող դիմագծերի և արտահայտությունների խորքում կարելի էր նկատել ծնոտի մի որոշ ամրություն, որն արտաքին տարբերությունների տակ մի հիմք էր, ցեղական մի դրոշ, այնքան նախնադարյան, այնքան վաղեմի ու տևական, որ դժվար էր ծագումը ստուգել կամ վիճարկել։ Գերդաստանի բարօրության իսկական հարգանիշն ու երաշխիքն էր դա։ Նույն դրոշն էր կրում նաև երիտասարդ սերունդը, բարձրահասակ ցլամարմին Ջորջը, գունատ ու եռանդուն Արչիբալդը, կրտսեր Նիկոլասը իր մեղմ ու նրբանկատ համառությամբ, ծանրաբարո ու փքունորեն հաստատակամ Յուստասը։ Սրանց մեջ գուցե նվազ նշանակալից, բայց և անտարակուսելի էր այն դրոշմը, որ գերդաստանի ոգեկան անջնջելի մի կիցն էր հատկանշում։ Բոլոր այդ դեմքերը այնքան տարբեր և այնքան նման, օրվա ընթացքում մերթ-ընդմերթ կասկածանքի արտահայտություն էին ընդունել, և պատճառը անշուշտ այն մարդն էր, որի հետ ծանոթանալու համար էին այսպես հավաքվել նրանք։ Գիտեին, որ Ֆիլիպ Բոսինին ունևոր մարդ չէ, բայց որ սա գերդաստանի աղջիկները սրանից առաջ էլ նշանվել էին նման երիտասարդների հետ, և փաստորեն ամուսնացել։ Ուրեմն դա չէր հիմնական պատճառը, որ անվստահություն էր ներշնչում Ֆորսայթներին։ Նրանք չէին էլ կարողանա բացատրել այդ մտավախության բուն աղբյուրը, որ պխտորվել էր ընտանեկան բամբասանքի մշուշում։ Հաստատ պատմում էին սակայն, թե Բոսինին, երբ իր պաշտոնական այցով գնացել էր հորաքույր Էննի, Ջուլիի և Հեստերի մոտ, մոխրագույն փափուկ գլխարկ էր հագել։ Մոխրագույն փափուկ գլխարկ, որ նույնիսկ նոր էլ չէր, այլ փոշոտ ու տձև մի բան։ Այնքան արտառոց էր սիրելիս, այնքան տարօրինակ։ Հորաքույր Հեստերը իրենց փոքր և մութ նախասրահով անցնելիս, նա շատ կարճատես էր, փորձել է փշտ ասելով քշել գլխարկը աթոռից, կարծել է մի տարօրինակ փողոցային կատու է դա։ Չէ որ իրենց Թոմին այնպիսի խայտառակ բարեկամներ է տուն բերում։ Ու շվարել մնացել է հորաքույր Հեսթերը, երբ կատուն չի շարժվել տեղից։ Ինչպես արվեստագետն անընդհատ աշխատում է գտնել այն նշանակալից մանրուքը, որ մի որևէ տեսարանի, վայրի կամ անձի ամբողջ յուրահատկությունն է մարմնացնում իր մեջ, այնպես էլ Ֆորսայթները, բնազդորեն արվեստագետներ, զուտ ներքին կռահումով կարչել էին այդ գլխարկից, դա իրենց նշանակալից մանրուքն էր, այն գեղարվեստական մանրամասնը, որի մեջ ամբողջ խնդրի իմաստն էր ամփոփված, որովհետև ամեն մեկը հարց էր տվել ինքն իրեն. ես ինքս օրինակ այդպիսի գլխարկով կգնայի նման այցելության, և ամեն մեկը պատասխանել էր. ոչ, իսկ ոմանք էլ ավելի մեծ երևակայության պոշտված ավելացրել էին. Մտքովս էլ չեր անցնի։ Ջորջը լսելով այս պատմությունը քմծիծաղ էր տվել։ Պարզ է, ուղակի կատակի համար է այդ գլխարկը հագել։ Ջորջն ինքը այդպիսի կատակների վարպետ էր։ «Շատ քիթը վեր տիպ է», ասել էր նա, «թոքից փախած ծովահենը»։ Եվ այս սրամիտ խոսքը, ծովահենը, բեռնից բերան էր անցել, մինչև դարձել էր այն նախասիրված հոր ջորջումը, որով ակնարկում էին Բոսինիին։ Հորակույրերը Ջունին հանդիմանել էին այդ գլխարկի համար։ «Կարծում ենք չպետք է թողնես, որ այդպիսի բաներ անի սիրելիս», ասել էին նրանք։ Ջունը, կամքի այդ փոքրիկ մարմնացումը, պատասխանել էր իր կտրուկ տիրական շեշտով. «Է, ինչ է եղել, որ Ֆիլը երբեք էլ չի իմանում, թե ինչ է հագնում»։ Ոչ ոք չէր հավատացել այնքան վրդովիչ այդ պատասխանին։ «Մարդ ասածը չիմանա, թե ինչ է հագնում»։ «Ոչ, ոչ»։ «Իսկ ինչ գործի մարդ է այս երիտասարդը, որ նշանվելով Ջունի, մեծ Ջոլյոնի պաշտոնապես ճանաչված ժառանգորդի հետ, այնպես լավ շտկել է իր բախտը»։ «Ճարտարապետ է նա»։ «Բայց մի՞թե դա գոհացուցիչ պատճառ է, որ մարդ այդպիսի գլխարկ կրի»։ Ֆորսայթներից ոչ ոք ճարտարապետ չի եղել, սակայն իրենցից մեկը ծանոթ է երկու ճարտարապետի, որոնք երբեք էլ այդպիսի գլխարկով պաշտոնական այցի չէին գնա լոնդոնյան կյանքի եռուն շրջանում։ «Վտանգավոր է սա, օ, վտանգավոր»։ Ջունը իհարկե ոչ մի վտանգավոր բան չէր տեսնում դրա մեջ, թեև նա, չնայած դեռ 19 տարեկան էլ չկար, նշանավոր էր այդպիսի հարցերում։ Նա չէր, որ ասել էր Տիկին Սոմզին, միշտ գեղեցիկ հագնված այդ կնոջը, թե զարդափետուրը գռեհիկ բան է։ Եվ Տիկին Սոմզը իսկապես հրաժարվել էր զարդափետուր դնելուց։ Այնպես սոսկալիորեն ուղախոս էր անուշիկ օրիորդ Ջունը։ Այս մտավախությունները, այս չմահավանությունն ու կատարելապես անկեղծ կասկածանքը, բնավել արգելք չեղան, սակայն, որ ֆորսայթները հավաքվեն մեծ Ջոլյոնի հրավերով։ Ստենհոփ Գեյթում հյուրընկալությունը շատ հազվադեպ բան էր, և իսկապես, վերջին 12 տարվա ընթացքում, մեծ Ջոլյոնի կնոջ մահից հետո, ոչ մի անգամ այդպիսի բան չէր եղել։ Երբեք այսքան լրիվ չէին հավաքվել ֆորսայթները։ Հակառակ իրենց բոլոր տարբերություններին, մի տեսակ խորհրդավոր կերպով միացել էին նրանք և զենք վերցրել մի ընդհանուր աղետի դեմ։ Նախրի նման, որի առաջ մի շուն է հանկարծ հայտնվել, գլուխ գլխի և ուսուսի կանգնել էին նրանք ասպատակի վրա նետվելու և կողկրտելով սպանելու պատրաստ։ Իհարկե, ամեն մեկը եկել էր նաև մի գաղափար կազմելու, թե վերջին հաշվով ինչ նվեր է սպասվում իրենից։ «Ճիշտ է, հարսանեկան նվերների հարցը սովորաբար լուծվում էր այսպես. «Դու ինչ ես տալու»։ «Նիկլասը գդալներ է նվիրում»։ Բայց շատ բան էլ փեսացույց էր կախված։ Եթե նա կոկ մարդ էր, զուգված, զարդարված, տեսքով բարեկեցիկ, ավելի անհրաժեշտ է գեղեցիկ բաներ նվիրել։ Նա այդպիսի ակնկալություն կունենա։ Իվերջո ամեն մեկը տալիս էր այն, ինչ հարու պատշաճ էր, և դա որոշվում էր մի տեսակ ընտանեկան կարգավորումով, որ կատարվում էր այնպես, ինչպես արժեքներն են կարգավորվում բորսայում։